Selihović.
Dobar dan. Kljub molku nekaterih se politični klopčič naprej plete. Vodja poslancev SMC Igor Zorčič pravi, da je ponudba LMŠ za sodelovanje na volitvah nesprejemljiva in da so pogovori zašli. O pogovorih z SDS, NSI in Desus za vlado pa je dejal, da so za člane in poslance SMC nekatere oblike te koalicije bolj sprejemljive, nekatere manj. Poslanci so enotni, da se pogajajo, od izplena pa je odvisna podpora koaliciji. Poln mandat za pogajanje je izvršilni odbor NSI sinoči dal tudi predsedniku stranke Mateju Toninu in pogajalski skupini. Podrobnosti niso sporočili. Gripa in njej podobni virusi se še naprej širijo. V Ljubljanskem kliničnem centru so doslej hospitalizirali več kot 700 bolnikov, 14 jih je umrlo. Oddelki za intenzivno terapijo so polni. Predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Tatjana Lejko-Zupanc je o tem, kdo je bolj ogrožen, povedala.
Če gre za bolnika, ki ima že predhodno kakšno bolezen srca ali pljuč, te so seveda bolj ogroženi. Hudo se lahko poslabša astma ali pa kronična obstruktivna pljučna bolezen, tako da ta oseba rabi kisik. In potem lahko seveda tudi pride do primarne pljučnice, povzročene z virusom gripe.
Na tujem pa odmeva novica, da je italijanski senat odvzel imuniteto Matteju Salviniju. S tem dejanjem je padla ključna ovira za začetek sojenja proti voditelju lige, ki ga obtožujejo nezakonitega zadrževanja 130 migrantov na ladji italijanske obalne straže.
Ponoči se bo razjasnilo, jutri bo večinoma sončno, popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do nič ob morju okoli 2 stopinji, najviše dnevne od 9 do 15 v Gornjesavski dolini okoli 7 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti pri izvozu Lukovica proti Ljubljani zaprt vozni pas. Nastal je krajši zastoj. Predmet ovira promet na razcepu za Dobrovam iz smeri vzhodne obvoznice proti štajerski avtocesti. Previdno. Ura je 17:02.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Še tole obvestilo, tokrat na gostja srečan pod lipami, ki bo v četrtek 13. februarja ob 20.30 v kulturnem centru Lojze Bratuš Nova Gorica, bo gospa Iva Dimic, predsednica Komisije za odnose Slovencev za mejstvo in po svetu in poslanka NSI v Državnem zboru Republike Slovenije. Večer bo vodil časnikar Julijan Čavdek. Srečanje pod lipami je v sodelovanju s svetom slovenskih organizacij.
Pogovor o.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Tokratno oddajo bomo tudi v luči Svetovnega dneva bolnikov, ki ga obeležujemo ta teden, namenili pogovoru o položaju primarnega zdravstva v Sloveniji. Če se spomnimo na lansko leto, so dogajanje na tem področju razburkala, predvsem opozorila mnogih preobremenjenih zdravnikov. V marsikaterem zdravstvenem domu so družinski zdravniki napovedali odpovedi, če jih ne bo država slišala. Vlada Marjana Šarca v odstopu je skupaj z ministrom Šabedrom sprejela nekaj ukrepov. To je le en del, saj se osnovna zdravstvena mreža sooča še z drugimi izzivi, tudi s premajhnim številom drugih kadrov. Dejstvo pa je, da urejeno primarno zdravstvo zelo vpliva na dobro delujočo nadaljno sekundarno raven. Svoj pogled na razmere in problematiko primarne zdravstvene mreže bodo danes z nami delili predstavniki treh zavodov, ki so se odzvali našemu povabilu. Z nami so direktorica zdravstvenega doma Kranj, doktorica Liljana Kantar-Žura. Dobar dan.
Dobar dan.
Direktorica zdravstvenega doma doktorja Božidarja Lavriča Cerknica, doktorica Olga Doles. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
In pa direktor zdravstvenega doma doktorja Adolfa Drolca Maribor, primari docent doktor Jernej Završnik. Dobar dan.
Dobar dan.
zdravstveni domovi oziroma ambulante te dni polni veliko število obolelih zaradi gripe oziroma gripi podobnih bolezni. Letos je, kot smo slišali iz medijev, pojav res razširjen. Bolezen je izpraznila veliko šolskih razredov. Nekateri pediatri so razmere ocenili kot vojno stanje. No, kakšno pa je vaše mnenje o tem, kaj vi opažate, doktorica Žura?
Ja, v bistvu preobremenjeni so tako družinski zdravniki kot urgentne ambulante in pa seveda pediatri, kot ste že omenila. Porast je teh virusnih obolenj, tudi gripa je v porastu, tako da obiski teh ambulant se enormno večajo in so praktično neobvladljive.
Tudi nočno delo je naporno verjetno.
Ja, seveda. Vsi ljudje pač, za njih je njihov problem največji, čeprav so navodila, da ostajajo 3 dni doma, pridejo takoj ob prvih znakih vročine in ne nižajo temperature, šele kasneje, potem ko mi pač postavimo diagnozo oziroma rečemo, da je najbolj verjetno viroza, pa se odloči, pa začnejo ukrepati tako, kot smo jim naročili. Torej, še enkrat poudarjam, za te, ki imajo virusna obolenja, je najbolje, da ostanejo vsaj 3 dni doma, brez obiska zdravnika, tako da bi, da pač ne trosijo oziroma ne razširjajo viroze naokrog, tako da to bi bilo najbolje.
Doktor Završnik, kako je v Mariboru letos?
Nič kaj boljše, niste. Slovenija je tako mala praktično, da tukaj se dogaja, v Kranju se dogaja tudi v Mariboru. Ja, velike obremenitve so, mogoče so toliko malo bolj prizadeti, predvsem šolarji pa otroci. To je ena stvar, mi smo zadnjo nedeljo beležili samo v nedeljskem dežurnem času 225 pregledov. Mogoče bi eno stvar tu še opozoril, namreč velik pritisk na starše. Ne? Namreč starši vidim, mi to vsi vidimo in opazujemo, se pravi koristijo predvsem te proste dneve, sobote in nedelje ali pa tudi zvečer, da z otroci pridejo. Tudi zato, da ne obremenjujejo svojih delodajalcev, seveda zato, ker tudi pritiski se strani v delodajalcu so zelo veliki, tako da ta problem je večplasten. Ne? Na eni strani seveda so otroci bolani, tudi starejši so seveda bolani in potem tudi pritisk seveda z druge strani, kjer pač delodajalci pričakujejo, da bojo ljudi čim več prisotni na svojih delovnih mestih in tudi ljudi spravljajo stisko.
Doktorica Doles.
Ja, kar ste že omenila, sogovornika tudi v zdravstvenem domu Cerknica ni drugače, predvsem so polne ambulante pri pediatrih, zelo veliko otrok je bolnih, opažamo viroze, respiratorne viruse, tudi gripa je v porastu. Sproti opozarjamo starše, dajemo navodila glede nižanja telesne temperature, ampak tudi mi opažamo, da so starši v stiski in nekateri kar takoj pridejo v ambulanto, brez da bi zmerili temperaturo. Če damo navodila, da po 3 dneh obiščijo zdravnika, če je to sobota, nedelja, pridejo tudi sobota, nedeljo zvečer. In problem je tudi problem nege, problem bolniškega staleža. Starši so zaskrbljeni. Ravno zdaj sem bila v soboto na praznik dežurna in je prišla ena mamica čisto obupana in rekla, že 3 tedne sem doma zboljen, otrok, drug otrok, potem je še sama zbolela. Tako da mislim, da je stiska staršev kar velika.
Na začetku oddaje smo spomnili na reševanje problematike preobremenjenih družinskih zdravnikov. Lani sta bila sprejeta 2 aneksa k splošnemu dogovoru, ki sta dvignila kar nekaj prahu v javnosti. Prvi je med drugim znižal mejo števila bolnikov, ki se lahko opredelijo pri enem zdravniku. Drugi aneks je bil finančno naravnan, dodatno nagradil time, ki imajo več pacijentov, kot določa glavarinski količnik. Kako so pa ti ukrepi dejansko v realnem življenju se odražali, pa mogoče vaša ocena po tem času, kaj se dogaja na tem področju, doktorica Žura?
Ja, jaz bi poudarila, da je reševanje težav predvsem tistih, ki nastajajo že 20 let, ker že 20 let primankuje družinskih zdravnikov, že 20 let nimamo določenega standarda in normativa, komaj smo dosegli, da ni standard in normativ določen na območno enoto, ampak je določen za celo Slovenijo enako, tako da ti ukrepi, ki so bili strani vlade, bom rekla, je bil bolj izhod v sili, kajti vemo, da družinskih zdravnikov ni. Standard in normativ je bil podpisan že s prejšnjo vlado v dogovoru s Fidesom in so pač samo tisto potrdili, kar je bilo že sprejeto. Ta finančna nagrada, bom rekla, da je pa tako bolj tudi en izhod, kajti zagotovo vseh pacijentov ne bomo mogli registrirati, tako imajo zdravniki vsaj eno finančno, bom rekla, ne vem, zadoščenje ali spodbudo, čeprav moram reči, da večina pri nas mladih zdravnikov se je odpovedalo temu aneksu 2.
Doktor Završnik, kako vi gledate na to reševanje problemov? Je to gašenje požarov?
Jaz bi tako rekel, kdorkoli se najde v poziciji, ki more o tem odločiti, seveda se najde v zagati. Namreč tu čarobne palčke ni. In problem tega dogovora, se pravi teh 1895 glavrinskih količnikov oziroma zdaj letos bo veljalo 1800 in pa do leta 2025 1500 glavrinskih količnikov, pomeni v bistvu, da mi potrebujemo, vkolikor želimo implementirati ta sistem, 300 novih zdravnikov družinske medicine in to je ključen problem. In zdaj, kako do tega priti? To je ključno vprašanje. Namreč, to, da se je implementirala ta ideja pač o nagrajevanju, to je pač neki izhod v sili, tisto, kar je problem, seveda ta zavarovalnica nam tega ne prizna kot en tim. Ne? In seveda vse tisto, kar mi nagrajujemo, naše zdravnike in pa cel tim v bistvu je problem s tem, ker mi moramo to za slehernega vsaki mesec računati. To je izjemno dosti dela, izjemno odgovorno delo in tudi to velja samo do 1. julija. Mi ta trenutek ne vemo, ali bo ta aneks veljal tudi po 1. juliju ali ne bo. Morate pa vedeti tudi nekaj, ne? Denarja v Sloveniji oziroma vreča, iz katerega jemljamo za denar v zdravstvo, je ena. In ta, bom rekel, malo špetirja, če temu lahko tako rečem, ni samo na ravni primarnega zdravstvenega varstva, namreč mi imamo tudi ta problem med sekundarjem in pa terciarjem, ne, zaradi tega, ker koliko več denarja gre v primar, toliko manj denarja gre v sekundar in pa terciar. In seveda to je treba enkrat tudi priznati. Povedati je pa tudi treba nekaj, ne, da v bistvu za primarno zdravstvo se v Sloveniji porabi okrog 20% denarja, medtem ko za sekundar in terciar je približno 80% denarja. No, ampak za temi 20% denarja mi praktično rešimo 80% zdravstvenih težav ljudi v Sloveniji. In če se v kaj splača vlagati, potem danes tega ne rabimo još razlagati, potem se splača vlagati v osnovno zdravstvo. Zdaj pa, da smo v tej situaciji, pa je razlogo več, veste, ni samo en razlog. Ne? Poglejte, zdaj, če mi pogledamo samo študij medicine, jaz to vedno tudi povem, ko je pred 15 leti nastajala medicinska fakulteta v Mariboru, je bila celotna ljubljanska medicinska fakulteta na čelu z takratnim dekanjem Žargijem, ki jim pač moram to povedati, proti. Celo prepovedali so, da bi učitelji prišli se pravi predavati v Maribor. Kaj bi danes delali mi, če ne bi bilo 800 diplomantov iz Maribora dodatno. Potem imamo tudi problem izobraževanja. Ne? Vprašanje, se pravi, tudi nabora kandidatov, se pravi, za študij medicine. Mi imamo ta nesrečni sistem, tako imenovanje državne mature, kjer so uporabili izključno neki kriteriji uspešnosti na maturi. Zdaj, ali so to najbolj primerni kandidati za študij, seveda tega ne moramo reči. Jaz se vsekakor zavzemo za to, da bi se upravljali enim strukturirani intervjuji, na osnovi katerih bi mi lahko izbrali dejansko najboljše ljudi. Nadalje moramo gledati, kako je ta študij medicine v Sloveniji usmerjen. Izrazito strokovno, raziskovalno, znanstveno. Mi pa v bistvu rabimo dobre zdravnike, ljudi, ki so pripravljeni delati. Veste, zdravništvo, to je v bistvu en način življenja. Ne? In se pravi, vse to seveda in pa še en kup drugih stvari je pripeljalo do situacije, v kateri danes smo. In če danes ste pogledali interes študentov za odločitev za to, da bi se pravi specializirali družinsko medicino, je izjemno born. In zdaj, če mi tega ne bomo rešili, seveda potem definitivno čez 5 let se bo zgodil se pravi velik pogrom in pa velika težava. Veste, ker če pade primarno zdravstvo, praktično se vsi ti problemi veselijo na sekundar in tercijar, ki tudi tega ne bosta sama mogla preživeti. Tako da ta problem je resno resen, seveda, in kako se rešiti oziroma kako se lotiti vprašanje reševanja tega problema je pa tisto vprašanje, katerega bi se morali skupaj lotiti, predvsem v duhu se pravi dobre namere, kako to iskreno rešiti.
Ja, res krivulja vlog, ki so prišle na razpisane specializacije, je šla kar navzdol.
Nekaj treba povedati. Samo z povečanjem števila seveda zdravnikov mi tega problema ne bomo rešili. Ne. To je treba večplastno gledati. Seveda so določene stvari, ki bi jih lahko mi tudi oddali. Tako je ne, ta shifting, kot se to zdaj moderno imenuje. Tu so, se pravi, modeli, kako se tega reši. Ampak je pa res treba tudi povedati, pa enkrat tudi priznati, da pač zdravniki smo nosilci te dejavnosti, seveda in brez tega enostavno ne gre. Treba je namreč pa še nekaj povdariti, ne za denar, ki ga v Sloveniji namenjamo za zdravstvo, imamo izjemno dobro zdravstveno varstvo za naše ljudi. Vi morate vedeti, da v Sloveniji namenjamo po prebivalcu približno 1800-1900 evrov na prebivalca na leto. Primerjamo se pa z državami, kot sta Avstrija pa Nemčija, ki dajeta približno 4000 evrov. Ne? Veste, in zato, da imamo takšno raven zdravstvenega varstva, seveda v prvi vrsti gre za hvala vsem izvajalcem, zdravnicam in zdravnikom, tudi medicinskim sredstvom in pa vsem, ki v tem sistemu delajo, ampak moramo pa tudi na žalost ugotoviti, da ti ljudje dejansko dnevno izgorevajo. Ne. Danes nihče ne govori o stanju, recimo tudi kakšno je na področju zdravstvene nege. Ne. Mi tu še imamo recimo v zdravstvenih domovih, da je kar interes, če boste pogledali bolnišnice pa klinike, pa boste videli, da se oddelki zapira za tega, ker ni več medicinskih sester. Ne. Tako da problem je kar.
Ja, tudi glavne medicinske sestre na oddelkih imajo težave pri sestavljanju urnikov, kako porazdeliti delo. Ne? Gospa Doles, tudi vi, poleg tega, da upravljate oziroma da ste direktorica zdravstvenega doma, ste tudi zdravnica, delate v ambulanti. Kako pa vi občutite to pomankanje kadra?
Ja, res je. Prihajam iz zdravstvenega doma Cerknica. Tam sem pred dobrimi 2 leti prevzela tudi funkcijo direktorice in poleg te funkcije imam tudi polno ambulanto družinske medicine in sicer za ilustracijo čez 3000 glavarinskih količnikov, tako da je obremenitev izredno velika, ampak tudi mi se soočamo s pomankanjem družinskih zdravnikov. Naj povem recimo za ilustracijo, moja generacija zdravnikov, takrat nas je šlo iz letnika specializirati splošno medicino, takrat še približno med 50 in 60. Če pogledamo, ta moja generacija bo imela recimo pogoje za upokojitev čez 5 let in v bistvu bi mogla današnja generacija specializantov nas nadomestiti. Vemo pa, da se je na razpis za specializacijo iz družinske medicine, da se prijavi tam 9-10 zdravnikov. Kakšno pomankanje bo šele čez 5 let. To je vsekakor problem, ki se vleče, kot je poudaril že moj sogovornik, več let. In na tem področju bo res potrebno strokovno sodelovanje vseh akterjev, tako izvajalcev zdravstvene dejavnosti, kot Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kot plačnika, kot stroke, zdravniške zbornice, predvsem pa je za to odgovorna politika, Ministrstvo za zdravje. Vemo pa, da se ministri zadnja leta menjajo kot po tekočem traku in v bistvu imam občutek, da ni na vidiku neke sistemske in strokovne rešitve za ta problem. Problem pa je tudi v bistvu v neenakomerni obremenitvi zdravnikov. V našem zdravstvenem domu recimo so nekateri zdravniki nadpovprečno obremenjeni, drugi pa nimajo polne glavarine, ne? Ker to je pač živ sistem, pacijentje imajo pravico izbrati si svojega zdravnika in ga ne zamenjajo kar čez noč. Tudi na to je potrebno misliti in sprejeti ustrezne ukrepe, da se te stvari uredijo. Seveda ni to rešljivo čez noč, potreben bo čas in pa izredno dosti dobre volje in strokovnosti, da se bodo stvari uredile. Kot smo se že prej pogovarjali o tem projektu aneksu 2 o nagrajevanju bolj obremenjenih timov, to je vsekakor je pozitivno, ampak to je v bistvu kratkoročna rešitev, če to sploh je rešitev, in hkrati pa niti ne vemo, koliko časa bo to trajalo, vemo samo, da je to do 1. julija 2020, kaj bo potem, ne ve nobeden.
Gospa Žuraja.
Jaz bi samo to povedala. Mi v letu 2014, takrat, kaj je bilo še ogromno prijav na družinsko medicino, smo zgubili kar neko število dobrih zdravnikov, ki bi bili dobri družinski zdravniki, pa so pač, ker niso uspeli na razpisu za specializacijo, odšli v druge specializacije. Ne? Tudi razpis specializacij, na razpis specializacij smo imeli zelo malo vpliva, tako da nismo mogli vplivati ne na izbor, ne na vse. Še vedno veljajo samo točke, nikakor ne velja, seveda pri družinski to ni problem, problem so naše specialistične dejavnosti, naprimer razpisana okulistika za Gorenjsko, se javljajo študentje oziroma medicinci, zdravniki iz Ljubljane, za katere smo skoraj prepričani, da ne bodo prišli na Gorenjsko in s tem bomo spet ostali brez okulistov in drugih specialnosti, recimo so še rentgenologija in tako naprej. Potem bi mogoče tukaj poudarila, da smo vsi nekako prisegali na zdravnike iz bivše Jugoslavije, in smo nekako pričakovali čudež, da jih bo prišlo kar veliko število. Moram reči, da sem se jaz zelo aktivno ukvarjala s tem in iskala zdravnike v teh deželah. Tako sem navezala stike s Črnogoro, Makedonijo, Srbijo in Bosno. Povsod imamo objavljene oglase, teh prijav ni veliko, seveda vse strokovno preverimo in potem šele gremo v postopek, ki ga vložimo na Ministrstvo za zdravje. Na Ministrstvu za zdravje se s tem postopkom ukvarjajo zgolj uradniki, ki so nekako neživljenski, bom temu rekla, kljub prizadevanju ministra, državnega sekretarja, zdajšnjih. Postopek traja od septembra, do sedaj še nismo uspeli zaposliti zdravnice, kljub vsem vloženim papirjem, kljub vsem vloženim in našim intervencijam. Jaz moram reči, da sem zelo, bom rekla, temu mogoče sitna ali pa zoprna, ker vsak mesečno opozarjam uradnike na postopek in sprašujem, kje je naš postopek. Koncem leta sem bila zelo razočarana, kajti seveda uredba za zaposlovanje zdravnikov iz teh republik je prenehala veljati in so ponovno morali sprejeti oziroma ne bi niti sprejeli verjetno te uredbe, če ne bi mi potem
nekako urgirali, da je to pa res nedopustno, da zaradi nesprejete uredbe ne more potekati postopek naprej. Mi imamo tri vloge za te zdravnice, začele bi lahko delati takoj, ker vse vodijo družinsko ambulanto z večjimi količniki in poznajo sistem. Specializacija je bila primerljiva z našimi, ampak kot sem rekla, postopek pri uradnikih je zelo dolgotrajen, tako da bi bilo najbolje, da le ti uradniki ostanejo brez zdravnikov in potem poskušajo reševati po hitrem postopku.
Ja, tudi v Ljubljani so rekli, da so to zelo dolgotrajni postopki. V Ljubljani vemo, da tudi rešujejo nastali položaj s zaposlovanjem zdravnikov iz tretjih držav.
Teh zdravnikov tudi ni, bom rekla, ni takšen priliv, predvsem, ko pridajo, ko pregledajo stvari pri nas, rečejo, da je sicer sistem urejen naprem njihovem, ampak potem, ko se pa začnemo zgovarjati o finančnem delu, a ne, seveda vsi ti zdravniki začnejo na začetnem plačilnem razredu, ki pa seveda ni tako velik, kot pričakujejo. Moramo vedeti, da so to največkrat ljudje z družinami, se pravi, pri nas je mestna občina Kranj nekako pristopila in posluša naše težave, tako da imamo na voljo stanovanja za te zdravnike, kajti če pa tega nimaš, a ne, če ne morejo najeti stanovanja po netržni najemnini, potem se to že za njih, bom rekla, malo manj splača.
Ja, gospod, lahko še jaz na to temo tujih zdravnikov, tudi jaz sem imela tako izkušnjo zdravnice, ki bi prišla k nam v službo iz Hrvaške. Je pa k sreči ta postopek na ministrstvu še kar hitro stekel, zataknilo se je pa pri izpitu iz slovenščine. Tudi tukaj so zahteve zelo velike in sicer se zahteva tečaj C1, ki ga upravljajo samo na filozofski fakulteti in ta tečaj je na voljo samo dvakrat letno in je v bistvu na zelo visokem nivoju. Tukaj smo imeli potem težave. Ne?
Ni prilagojen.
Ja, v bistvu, da so kar velike težave. Če je že verificirana diploma in vse, se zatakne pri jeziku.
Ja, so pa tudi primeri, ko pridejo in grejo. Ne? Gospod Završnik, vi ste rekli, da imate kar nekaj specializantov v Mariboru.
Trenutno je 20 specializantov iz družinske medicine, seveda, ampak to že kaj kolegica omenila, seveda v naslednjih 5 letih mi pričakujemo tudi upokojitev kolegov in s tem nekako uspevamo nadomeščati tiste ljudi, ki odhajajo. Ampak mi moramo vedeti, kaj pomeni ta dogovor sprejet med vlado in pa sindikatom Fides, 1500 glavarinskih količnikov, samo za nas zdravstveni dom, torej zdravstveni dom Maribor, to pomeni ob obstoječih timi še dodatno 30 timov zdravnikov. In mi moramo ne samo nadomeščati te ljudi, ki odhajajo, ampak seveda v sistem umestiti teh dodatnih 30 zdravnikov. In to so te stvari, o katerih se mi pogovarjamo. Jaz bi se mogoče malo nadovezal na torej razpravo, ki je bila prej. Kolegica omenila, recimo imamo kolege, ki imajo nadpoprečno število količnikov, imamo pa tudi kolege v sistemu, ki pa ne dosegajo te glavarin. Ne? In tu se zdaj seveda spet izpostavlja ta nesrečnost tega sistema, kjer smo mi vsi javni uslužbenci in ti praktično tudi kot direktor nimaš vzvoda, da dobrega nagradiš, slabemu pa vzameš. Ne? In praktično mi to gledamo, mi to vemo, vse številke so, gledajte, mi vse številke vemo, mi vidimo, koliko kdo na dnevni ravni naredi, vidimo, koliko je kdo zavzet, koliko ni zavzet. Ampak v tem sistemu javnih uslužbencev ti praktično nimaš možnosti tudi, da bi nekoga ustrezno nagradil. Ne? In seveda to je problem. Zdaj, problem je tudi to, kak družba seveda to delo ceni. Ne? Veste, zatega, ker tudi družba mu morala enkrat povedeti, ali je to nekaj, kar ljudem nekaj pomeni ali pa ne. In zdaj, če boste vi ankete naredili, vse posod je na prvem mestu, se pravi, neko vprašanje skrbi za zdravje. V Mariboru se zdaj ukvarjamo z vprašanjem izgradnje novih zdravstvenih postaj in ko so naredili anketo, kaj ljudem največ pomeni, je bila zdravstvena postaja Tezno, konkretno na prvem mestu. Pred vsemi ostalimi projekti, ki pa jih je v Mariboru rabimo 100, ta trenutek, ampak po neki prioriteti ljudi so ljudje sami postavili recimo zdravstveno postavo Tezno na prvo mesto. Ampak seveda o tem, kaj pa se bo potem dogajalo, to pa je res treba potem povedati, seveda, da o tem pa odloča potem politika. Ne? Ampak seveda jaz mislim, da bi bilo to stvar pač potrebno na nek način tudi odpreti, se pravi, jaz se ne izogibam tudi neki široki družbeni razpravi o tem, kako se tega lotiti in potem kako te stvari tudi reševati, ker vsi ti problemi na koncu pa ostanejo, veste, na nas. Ne? In bila je kar malo neposrečna izjava aktualnega ministra, ko je rekel seveda, da naj se s temi problemi, da bojo pa to reševali direktorji. Kako bomo mi to reševali, če pa nimaš dobenih vzvodov? Ne? Pa daljši, gledajte, mi nič od nas ne beži od tega. Ne? Mi vsi delamo praktično še ambulante ob tem, da se ukvarjamo še z vodenjem teh zavodov in ta odgovornost in pa izzivi, če smem temu tako reči, tu so veliki, ne, veste.
Včasih je v javnosti čutiti nek negativen prizvok, ko ljudje slišejo, ne, za direktorje zdravstvenih domov, pa vendarle ste to marsikateri tudi zdravniki, ki ste v ambulantah. Če se spomnimo pred leti, ko je bila objavljena lestvica s plačami v javnem sektorju, so marsikateri potem očitali direktorjem tako visoke dohodke, pa vendarle marsikaj pade pod to vsoto, pod te verjetno.
Ja, mislim, jaz vam čistko lahko konkretno povem. Jaz kot direktor zdravstvenega doma imam 200 evrov višjo plačo, kot bi jo imela drugače, če bi delala kot zdravnik. Z vso odgovornostjo, čeprav, tako kot je kolega rekel, vzvodov nimam vpliva na kadrovanje, nimam vpliva na nagrajevanje, nimam vpliva na izbor specializantov, na izbor specializacije, ker se to samo točkuje in zbira druge. Potem, ko specializant naredi specializacijo, ni nujno, da ostane v našem zdravstvenem domu, tako da si zdravstveni domovi krademo z nekako, bom rekla, takimi majhnimi ukrepi, ki smo jih pogruntali mal iz ozadja, ne, ponujamo novim zdravnikom dodatne plačilne razrede, se pravi, vsak zdravstven dom ponuja te stvari malo drugače, eni ponujajo 5, drugi 3, nekateri nič, nekateri ponujajo tudi stanovanja že tako kot mi, ampak in potem si krademo te specializante en drugemu. Ne. Jaz bi mogoče še tukaj poudarila, jaz sem že takrat, ko smo imeli mi problem oziroma probleme imela cela Slovenija, samo zdravstven dom Kranj se je oglasil, pridružil se njim skoraj noben zdravstven dom v teh naših akcijah, tako da smo ostali nekako usamljeni. Imeli smo veliko pritiskov strani politike, strani, bom rekla, tudi zavarovancev, tako da sem jaz imela osebne grožnje, osebne, mislim, tudi fizično pa tako naprej, ampak dobro. Ampak takrat sem jaz tudi predlagala določene ukrepe, ki niti ne bi bili tako boleči za sistem. Recimo, pisanje kroničnih napotnic bi lahko vsak specialist zase pisal te stvari. Ne? Če kirurg napiše kontrola, seveda ta pride k družinskemu zdravniku in mora ta napisati napotnico. Potem, če ginekolog napiše bolniški stalež za nosečnico, spet mora priti k družinskemu zdravniku. Zakaj ne bi vodil bolniškega staleža? Ginekolog, kirurg, ne vem, ortoped ali pa kakšen drug specialist, a ne? In s tem bi mehen razbremenili družinske zdravnike. Potem so stvari, ki so zgolj administrativni, predpisovanje teh medicinsko-tehničnih pripomočkov bi šlo lahko k drugim in bi potem tudi kompetence za to dal temu kadru, a ne. Čeprav v rezervu tudi ta kadr nima, a ne, povsod delamo na škrge, tako negovalni kadr kot zdravniki. S tem moram reči, da nas zavarovalnica zelo zvija, zelo šraufa, tako da vse pregledujejo, vse je številkami povezano, sistem je pa živ.
Ja, mogoče kakšna replika, ja, gospa Doles.
Ja, če dovolite, k temu bi se pridružila tudi sama, se zelo strinjam s temi obremenitvami administrativnimi zdravnikov. Ampak kako zdravnike razbremeniti? Zdravniška zbornica Slovenije je tudi dala že nekaj predlogov, da bi se te administrativne obremenitve zmanjšale. predvsem glede pisanja medicinsko-tehničnih pripomočkov, kjer se jaz večkrat pohecam, da v bistvu mora skor doktorirati, da napišeš plenice, vložke, da opredeliš inkontinenco, da izmeriš obseg pasu vsakega pacijenta posebej, da ne vem kako, na kakšen način si predstavljajo, koliko mililitrov urina pa ne drži določen pacient, ki mu plenice pripadajo. Potem, kar se tiče potnih stroškov, je zbornica predlagala, da bi bila to izključno kompetenca zaposlenih na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, kar se popolnoma strinja. V glavnem, delamo stvari, vse mora biti, tako kot je rekla sogovornica, oštevilčeno, podpisano točno na določenem mestu. Recimo tukaj bi izpostavila primer pisanja nalogov za reševalne prevoze. Mora biti točno na določenem mestu podpis, mora biti določene velikosti tisti podpis, mora biti napisan nalog z modrim svinčnikom, ne kakšne druge barve in mora biti točno določeno, recimo, če je prevoz sanitetni ali ne nujni s spremstvom ali nujni, mora biti določeno, ali je od mesta dogodka, ali od zdravstvenega doma, ali je od doma stalnega bivališča. In to so stvari, ki bi se dale po hitrem postopku urediti, samo če bi bila volja na strani, tudi na strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje in njihovih uradnikov.
Ja, grejo še celo tako daleč, da moraš, pri nas so izvrgali zelo veliko reševalnih prevozov, ker nismo napisali točnega naslova.
Ja.
Napisali smo naprimer zdravstveni dom Kranj, nevrološka klinika, Ljubljana in potem seveda zdaj to ni veljal, moramo poiskati naslov, napisati kilometre točne in tako naprej. Jaz mislim, da je škoda medicinskega kadra, da se ukvarja z administracijo, z računanjem teh kilometrov, ampak to je ena stvar. Takih stvari je tisoč.
Tu se zdaj odpira kar nekaj stvari. Jaz bi malo se vrnil na kolege iz Kranja, seveda niso bili sami, ampak če se boste spomnili, takrat je prvo pismo družinskih zdravnikov v bistvu prišlo iz Maribora, takrat, ko so naši kolegi to pozorili. In to sta bila dva moja najtežja sestanka, ki sem jih imel. Namreč normalno je, da prvo se kolegi obrne na vodstvo. Ne? Kaj bomo naredili s tem? Gledajte, jaz lahko napišem še en dopis, ki pa šel na ministerstvo pa na zavarovalnico, jaz tega dosti pišem, ampak običajno pač takšni dopisi potem nekje ostanejo. Če boste pa vi napisali eno pismo in se podpisali, seveda pa ima to čisto eno drugo težo in to je botrovalo potem temu pismu družinskih zdravnikov iz Maribora, ki ga je danes podpisalo praktično vsi družinski zdravniki v Sloveniji. Res je, da je potem to najbolj eskaliralo v Kranju, ampak mi smo še lani imeli 31. augusta, potem so imeli kolegi družinski zdravniki sestanek o tem, ali nadaljevati oziroma za kakšno obliko pritiska nadaljevati. Res pa je tudi, da je problem seveda, da so kolegi praktično utrujeni, ne? Zatega, ker to terje izjemne napore v vsakodnevnem delu, potem se tak izpostavljen si medijsko, izpostavljen si vse in ljudje enostavno takšnih pritiskov ne zmorejo. Druga stvar je, ki bi opozoril, tukaj smo se prej pogovarjali o kadrovanju. Mi imamo način razpisa specializacij v celoti centraliziran. In kadrovska politika je ena izmed ključnih politik vodenja nekega zavoda, neke ustanove in to je nam direktorjem praktično odzeto. Ne, to je bila spet ena ideja na zdravniški zbornici, ki mogoče ni bila tak slaba, ampak se je zdaj v celoti izkazala kot nedobra. Seveda takrat, ko smo mi sami iskali specializante, takrat smo bili tudi uspešni, seveda danes pa vidimo, ki smo in to me v bistvu resno skrbi. Zdaj pa, če se vrnem malo tudi k tem opažanjem glede zahtev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije praktično nam mesečno nalaga nove obveznosti. In praviloma gre seveda v največji meri za informacije, kar potrebuje zavod za svoje poslovanje, ne pa to, kar bi bilo dobro za nekega pacienta. In tu ni dobenega dialoga. Ne? In če si bi kaj želel, potem bi si želel to, seveda, da bi se vzpostavil ta dialog med nami izvajalci in pa med Zavodom za zdravstveno zavarovanje in da vidimo dejansko tisto, kar je dobro in eventualno tisto, kar pa ne zmoremo. Mi danes sploh nismo tukaj sogovorniki. Ne, mi enostavno to dobimo, mi dobivamo okrožnice in te okrožnice moramo spoštovati. In vkolikor teh okrožnic ne spoštujemo, potem na zavod pač tega dela ne financira. Zdaj pa odpiramo novo vprašanje, namreč izraziti monopolni položaj plačnika. Na? Torej, na eni strani imamo samo enega plačnika, po drugi strani pa nimamo na tem področju dobene konkurence. In če si kaj želim, potem si želim seveda, da se na področju zdravstvenega zavarovanja uvede konkurenca. In če želimo narediti korak naprej, potem mi v bistvu potrebujemo konkurenco na tem področju. In seveda ne zaradi nas, izvajalcev, ampak zaradi uporabnikov. In to je ena stvar, seveda, katera tu pa imamo problem, seveda, ki vi morate vedeti namreč nekaj, da sistem je takšen, kot je. Je tudi nekaj ljudi, ki jim to izrazito odgovarja, seveda, in teh nekaj posameznikov bo tudi vse naredilo za to, da se te stvari ne bojo premaknile na boljše. In mi smo dejansko zdaj talci tu nekaj ljudi, seveda, da se te stvari ne premakne. Mi zato vse, kaj tu mi lahko pogovarjamo praktično in se pogovarjamo, mi sami ne bomo uspeli rešiti dobenega problema. Ne. In je pa tudi treba ugotoviti, ne, da je to izjemno občutljivo področje, tudi izjemno politično občutljivo področje in ni bilo vlade do sedaj, niti ene, niti druge, niti tretje, ki bi se tega lotila. Ne. In tudi tisti, ki bojo zdaj v bodočnosti to prevzeli, boste videli, da se bojo zelo tepali se pravi vprašanje reševanja tega problema. Ne?
So vaše pričakovanja tukaj bolj nizka?
Ne, veste kaj, mislim, čisto tako odkrito, moje pričakovanja so zelo velika, ne? Samo mi se moramo tu par osnovnih stvari izmeriti. Ne? To, kaj so kolegice preopisovali, to je v bistvu zdaj ta tax shifting, se pravi, da se neke stvari predajo. Tukaj so rekli, zakaj moramo mi zdaj kilometri zračunavati. Mislim, pa to so res stvari, ki bi lahko zavarovanci naredili, to so programi. Veste, tu na področju tega nesrečnega računalništva, tu jaz imenujem to nasilje, ki se izvaja nad nami. Ne? Se pravi, zadeja, ker tu se kar nekdo spomni, pa naredi neki program, ne da bi nas dokaj vprašal, ali to dobro, ali to ni dobro. Ne? To se nekaj računalniške hiše zmislijo, se pravi, in potem to nastane. Ne? Mm-hmm. In tak dalje. Tu je res en kup stvari, ampak tisto, kar je treba vprašati, v bistvu ljudi treba vprašati, kaj si želijo. Torej, predvsem pacijenti, naši uporabniki. In potem, ko se bo to predstavilo, ne, seveda, potem lahko mi tudi začnemo razpravljati o tem, kak in kaj. Ne. Ker od tega, dokot pravice sežejo, se pravi, kako bomo se tukaj skupaj pokrili, ali to zmoremo, ali ne zmoremo. Ne. Mi imamo solidarnostni sistem, katerega jaz osebno pokrivam, pač podpiram, ima pa ta solidarnostni sistem dve veliki pomanjkljivosti. Prva je ta, da največ dobijo tisti, ki praviloma najmanj vložijo. Seveda, in drugi problem je v tem, da ni solidarnostnega sistema, ki bi lahko spremljalo stroške tako razvijajoče se medicine, kot jo mi imamo. Ne? In zdaj mi se bomo morali zmeniti, dokod bo ta solidarnost segla, oziroma kje bomo te stvari, kak se bomo te stvari enostavno drugače lotili. Ob tem seveda, da ne govorimo samo o vlogi, se pravi, zdravnikov in pa samega zdravstvenega kadra, tu imate še en kup drugih stvari, mi se ne pogovarjamo o vplivu alkohola dovolj, drog imate toliko, da je katastrofa, nihče o tem ne govori, ne govorimo o, se pravi, cigaretih dovolj, kljub temu, da vsi mislimo, da ja, ampak še vedno imamo procente in jih ne uspemo znižati, vprašanje gibanja, se pravi, zdravega načina življenja, lastne odgovornosti do svojega zdravja in tak dalje. To je en kup stvari, o katerih, se pravi, bomo morali spregovoriti, ne samo obremenjevati zdravnikov, zdaj pa vi to rešite. Ne?
Počasi se že približujo daja koncev, pa bi mogoče še nekaj besed o službi nujne medicinske pomoči, ki je tudi neka rana slovenskega zdravstvenega sistema. Vsa ta reorganizacija, ki se jo napoveduje, se zelo počasi premika. Zdravstveni domovi, nekateri naj bi bili izhodišča za satelitske urgentne centre, zdaj se spet zavleklo. Gospa Doles.
Ja, pravilnik o organiziranju nujne medicinske pomoči, kot vemo, je podpisala že bivša direktorica ali ministrica Celarc. In kot vemo, ta pravilnik še danes ni zaživel v polni meri, ker tam pravilniku tudi piše, da pravilnik stopi v veljavo eno leto po uveljavitvi dispečerskih centrov oziroma ko bodo vsi izvajalci vključeni v sistem dispečerske službe. Kot vemo, Ljubljanski dispečerski center še ni zaživel, kamor mi spadamo in konkretno zdravstveni dom Cerknica, mi izvajamo 24-urno dežurno službo plus nujno medicinsko pomoč za področje treh občin, Cerknice, Loške doline in Blok, kar je v bistvu zelo veliko področje. Imamo se strani zavarovalnice v pavšalu priznano eno nujno reševalno vozilo v sestavi voznik reševalec in diplomiran medicinski tehnik. Za dežurno službo pa imamo priznanega zdravnika. Vsakič, ko se o tem pogovarjamo, vsi akteri poudarjajo, kako mora biti nujna medicinska pomoč enako dostopna za vse prebivalce, kar pa vemo, da je praktično nemogoče. Recimo za posredovanje naše ekipe v oddaljenem kraju, recimo najbolj oddaljeno je Babno polje, to je 40 km in si lahko zamišljamo, kakšen dostopni čas je do tam. A ne, in zdaj recimo po novem pravilniku bi bil naš urgentni center satelitski v zdravstvenem domu Postojna in takrat so bili že poskusi, da je pri nas v našem zdravstvenem domu samo NRV vozilo in enostavno si tega, kar imamo zdaj, ne bomo pustili vzeti, ker to je pa res minimum, kar imamo in vsakič posebej me najbolj razjezi dejstvo, ko dobimo spet dopis, koliko primerov pa imamo na noč, koliko primerov imamo v dežurne službi in jaz vedno poudarjam, ni to primer. Poslušajte, to so naši prijatelji, znanci, starši, naključni tujci, kdorkoli, to je človek, ki potrebuje v tistem trenutku pomoč. In ne dovolim si, skratka, grozno se mi zdi, ko govorimo v tem primeru o primerih. Ker recimo, če pride nekdo z neko vročino ob polnoči, se lahko s tistim pacientom zamudiš 15 minut. Če imaš pa intervencijo, kot sem že prej omenila, v Babnem polju, pa lahko 3-4 ure in to primer ni primeru enak. In če recimo, nič ne podcenjujem drugih služb, ampak recimo varnostniki so v tovarnah, gasilci so v bistvu ima skor vsako naselje gasilsko društvo, ker rešujejo in noben se ne vpraša, ali ta služba mora biti, ker mora biti. In to želim tudi za nujno medicinsko pomoč, da se noben več ne vpraša, ali je to nujno potrebno ali ne in koliko primerov imamo. To so dejstva. Ta služba za naše uporabnike, za vse tiste, ki pomoč nujno potrebujejo, enostavno mora biti.
Gospa Žura.
Ja, pri nas seveda težave družinskih zdravnikov se prelagajo, prelivajo v urgenco. Tako da pri nas smo izvedli statistiko. Obiska je za 25% več, kot je bilo v letu 2018, za 2019 smo izvajali recimo hišni obiski, a ne, se pravi se pozna, da družinski zdravniki težko hodijo na hišne obiske, ker imajo že dovolj svojega dela, so šli pa za 110% gor. Tako da obisk se povečuje, moram reči, da se tudi povečuje obisk, bom rekla, nepotrebnih pacijentov, nimamo vzvoda oziroma ne upamo se imeti vzvoda, da bi pač določene stvari plačevali. Nekateri še celo tako izrabljajo sistem, ker nimajo dodatnega zavarovanja. Seveda hodijo po 8 uri, ker jim ni treba dodatno plačati za ta pregled. Tako da tle je še nekaj rezerve, smo popolnoma ločili dežurno službo od družinske medicine.
Na srečo imamo dovolj zanimanja specialistov urgentne medicine, ki želijo delati pri nas, ker smo pač dober satelitski, naj bi bili satelitski urgentni center, se prizadevamo za pridobitev tega. Tako da počasi bomo poskušali prevzeti tudi vse dežurna mesta družinskih zdravnikov in jih s tem tudi razbremenili. A ne, kajti družinski zdravniki morajo sedaj ob svoji polni ambulanti dežurati, ne vem, enkrat na teden vsaj, ali pa mogoče celo dvakrat, mogoče so pa najbolj obremenjene sobote, nedelje, tako kot je kolega rekel, tudi pri nas je bilo 250 ljudi različnih. S tem, da trenutno, ker še nimamo priznanega satelitskega urgentnega centra, smo bili ravno v dogovorih z ministrstvom, pa seveda so se ta pogajanja spet zavlekla, tako da mi zaenkrat nimamo plačane triaže in če si predstavljate, da sedi v čakalnici 100 ljudi, lahko se ti kaj zgodi. Tako da gre se še celo v take absurde, recimo zadnjič, ko sem bila nočna, pa je bila polna čakalnica, je prišla neka dama, bom rekla, z banalno težavo, ampak ko je končala pregled oziroma ko smo jo pregledali, je rekla, vi ste tam zunaj v zadju, pa ena stara ženica sedi in težko diha. Ni jo pa prej spustila, ne, seveda. Vsak je sam. In tudi, če mi vzamemo nekoga naprej na dežurni ambulanti, se zelo med sabo oziroma smo zelo deležni velikih kritih, velikih kregov, kajti se vsi vemo, da na dežurni ambulanti ima prednost stanje, ne številka.
Ja, tisti čud za sočloveka mora biti prisoten. Gospod Završnik, mogoče še vaše, še vaš pogled na to.
Veste, to je zdaj tak, bom začel kar pri dispečeriji. V Mariboru smo imeli to zelo dobro urejeno. Potem je prišla ta ideja tega centraliziranega dispečerstva. In zdaj epilog tega je, da imamo v Mariboru oddelek Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki to v bistvu pelje. Tu smo. Zdaj, ampak mi smo uspeli zadržati nas dispečerski center, zato ker je teh nalog enostavno toliko, da se ne da. Glede, vprašanje urgentne medicine seveda je ponovno eno strokovno vprašanje, ki je gotovo, ima svoje mesto, ampak vprašanje, ali smo ga mi začeli uvajati pravi trenutek. Ne? Seveda, uvedba tega, se pravi urgentne medicine, ki v svetu obstaja, seveda, je pomenila to, da smo spet izgubili kar veliko število zdravnikov, ki jih vidite, kako potrebujemo. Problem seveda, ki je vsi kolegi, predvsem v manjših krajih, ne, kolegi družinski zdravniki, ob tem, da delajo ambulanto, morajo še hkrati dežurati. Vi veste, da smo bili tudi v Sloveniji priča zgodbi, ki je končala na sodišču, kjer je bila potem kolegica tudi obsojena zaradi tega, ker enostavno iz ambulante ni odšla oziroma je napačno se odločila, kam bi naj šla tisti dani trenutek. To ljudje vse dodatno spravlja v stres. Se pravi, in sigurno je cilj to, da bi lahko zdravnik družinske medicine opravljal svojo ambulanto, ne pa ob tem, da še veda strpi, bo moral še nekam zaradi nekega nujnega primera ali zaradi neke prometne nesreče ali kaj takega, se pravi, oditi. Zdaj, drugo je, ker se recimo večjih krajev tiče, je sigurno lažje kot pa v manjših krajih. Mi smo našo torej dežurno ambulanto že pred 14 leti preselili v bolnišnico v Mariboru, današnji klinični center, zaradi tega, ker smo gotovili, da nima smisla, da imamo dežurno ambulanto na levem bregu Drave, pa potem pacijente pošiljamo na desni breg Drave. In smo mi našo dežurno ambulanto že takrat preselili, tako da mi z urgentnim centrom, ki je velik urgentni center, tako dalje, v osnovni nimamo problema. Problem pa je seveda z pomanjkanjem, se pravi, zdravnikov pa ne toliko pri nas, koliko pri kolegi v kliničnem centru. Namreč, za to vprašanje, vsi si ta klinični center malo želijo, ne? To je kar se v Mariboru tiče. Mi pač menimo, da je vprašanje skrbi za paciente na terenu in da ga oskrbljenega pripeljemo v bolnišnico, vprašanje zunaj bolnišničnega zdravstva, se pravi, enkrat, ko je pa pacijent v bolnišnici, se pravi, pa je to vprašanje potem kolega v bolnišnici. Mislim, da je tudi dobro, da ideja seveda, da je urgentni center kot tak eno skupno vstopno v mesto v neko bolnišnico, tudi v univerzitetni klinični center, vendar ponovno za to so potrebni ljudje. Se pravi, in teh pa enostavno pač ni dovolj. Zdaj, vprašanje tega, kje posamezni avtomobili stojijo, to ste videli na zadnjem primeru, ki se je zgodil, takrat, ko ni bilo enostavno dovolj ljudi, kolega je prišel sam za svojim avtomobilom, prednje reševalno vozilo prišlo, je praktično bilo že prepozno in na takšnih potem, to tudi kaj kolegica preomenila, primerih v bistvu se mi učimo, če bomo gledali samo številke, pa potem to risali na, se pravi, neke zemljevide, seveda to ne odraža v bistvu potreb vsakodnevnih potreb, z katerimi se pač mi soočamo. Tako da, seveda, tu je problem, ki je predvsem v smislu problema premajhnega števila ljudi, ki se, se pravi, ki so v urgenci in pa tudi to, seveda, da je to en celovit sistem. Malo tu obstajajo težnje, da bi se ta sistem urgentne medicine na nek način osamosvojil in funkcioniral tako, kot to zdaj trenutno deluje na Hrvaškem, kjer pa se ta sistem ni izkazal kot idealno delujoči sistem, kot ga imajo organiziranega.
Ja, mogoče za konec bi vsak še povedal kakšno svojo sklepno misel, katero področje je prioritetno, si ga želite izboljšati letos. Gospa Žura.
Kaj si želim? Želim si dovolj zdravnikov, ki jih pa seveda žal, čeprav sem po naravi optimist, ampak tukaj ni optimizma, pač zdravnikov ni, zanimanje za družinsko specializacijo je minimalno, tako da jaz ne vidim rešitve. Mislim, da bo šlo zdravstvo na primarnem nivoju bolj navzdol kot navzgor.
Še damo dami besedo, gospa Olga Doles.
Ja, tudi jaz si želim v bistvu družinske zdravnike, nosilce timov, da bomo lahko strokovno in odgovorno delali, voljo imamo. Želim si pa tudi ureditve na področju financiranja primarnega zdravstva, ker tega se danes nismo dotaknili. Primarno zdravstvo oziroma zdravstvo v celoti je podfinancirano se strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje in želim si, da bi Zavod za zdravstveno zavarovanje spoštoval 66. člen Zavoda o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in bi postavil cene zdravstvenih storitev na tak nivo, da bi pokrivale vse kalkulativne elemente stroškov, stroške dela, amortizacijo in pa materialne stroške, da bi imeli timi zdravniki tudi lahko ugodne pogoje za delo, česar se danes nismo dotaknili. Osnovna sredstva in pa materialne pogoje za delo.
Gospod Završnik.
Kolegici ste praktično vse povedali. Jaz si mogoče želim eno široko družbeno razpravo o tem, v bistvu, kaj si Slovenke in Slovenci na področju zdravstva želimo, kaj si lahko privoščimo in dokot sežemo in to zelo iskreno in seveda upam, da se bo to zgodilo in na ta način potem tudi politika ne bo več mogla na nek način tiščati glave v pesek, ampak bo to odgovornost, katero pa si želim seveda, da bi bila posledica ene široke družbene razprave tudi potem prevzeti.
Hvala lepa za vaše poglede in za vaše izkušnje, da ste z njimi seznanili tudi naše poslušalce. Hvala lepa za obisk v studiju.
Hvala
vam za vabilo.
Zdaj smo sklenili oddajo Pogovoro, v kateri smo gostili direktorje zdravstvenih domov iz Maribora, doktorja Jerneja Završnika, iz Cerknice doktorico Olgo Doles in iz Kranja doktorico Liljano Gantar Žura. Oddajo sem pripravila in vodila Petra Stopar. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
Home. I'm broken hearted and I need time to shelter. I need your love. A hand to hold, a heart to heal, a voice to help me through. When hope is low, you find the words to make me feel so much better. When I've had enough, I've had enough of all the tears and all the hurt. I can count on you, only you. And once again, Mother, you are right there. Mother, you are my guiding light, my shoulder, my shelter, my satellite. I'm weak, you're bright. It's not sad. Soulmate, and you should know, oh, you should know, I'm so hopeful and so thankful that someday soon I'll shine like you. And once again, Mother, you are right there. Mother, you Mother, and once again.